Každý z nás lidí, kdokoliv žije nebo bude žít na této zemi. Každý máme určenou schůzku. Chtěl jsem říct dostaveníčko, ale to se sem tak nějak nehodí. Každý z nás má nebo bude mít napsané datum této schůzky v knize jeho či jejího života. Schůzku, která musí být a také bude dodržena jednou. Tato schůzka je jistější než cokoliv jiného ve vašem životě. Je to schůzka, kterou budete jednou mít s Bohem. Protože člověku je předurčeno, aby jednou zemřel a potom soud. Tato skutečnost je nejistější ze všech skutečností, které znáte. Američané mají takové řečení, že něco je tak jisté jako smrt a daně. Slyšel jsem o lidech, kteří celý život daně neplatili a vím o tom, že budou jednou lidé, kteří nezemřou, protože budou žít v době Kristova druhého příchodu na zem. Tito lidé nezemřou, ale budou okamžitě transformováni do věčného života. Nikdy vlastně nepoznají smrt, ale jedno je jisté, ještě jistější, než že zítra ráno vyjde slunce na východě. A to je, že Bůh bude soudit každý čin, každou myšlenku, každé slovo. Jednou přijde ten den, kdy Bůh bude soudit svět spravedlivým soudem. V ten den si každý člověk uvědomí, že ta zkušenost, kterou nazýváme lidský život, je taková existence na podmínku, že tato podmínková skutečnost vlastně rozhoduje, anebo lépe určuje, tu skutečnost konečnou, tu pravou, ta, která už nikdy neskončí. Bible nám praví velmi jasně, že tato podmínková existence, tenhle ten život, jednou dojde ke konci. Jednou se ty dveře nenávratně zavřou. A tím se pro nás skončí doba boží trpělivosti, milosti, odpuštění. Ten velký den, ten den Boha, ku kterému celé to písmo směřuje. Jeden z nejslavnějších amerických právníků, Daniel Webster, byl jednoho dne někde na návštěvě, snad na večeři nebo kde, někým otázán na největší myšlenku, na nejdůležitější myšlenku, která mu kdy vešla na mysl. Webster odvětil. Ta největší myšlenka, která nám někdy napadla, pane, je poznání, že já jsem tvor a jednoho dne budu muset složit účet Bohu, mému stvořiteli. Vydat svědectví o celém mém životě. Když si jednou někdo stísněně prohlásil potom, když velké věžní hodiny udeřily celou hodinu. A zase jedna hodina, ze které budu muset jednou složit účet. Ano, tato schůzka je jistá jako nic jiného na světě. Je jistá proto, že tato byla určena Bohem. Její datum bylo nezměnitelně napsáno či zapsáno do záhybu času. Jednou k ní dojde. Ano, Bible nás učí, že je člověku určeno jednou zemřít a potom, že přijde soud. Je to velmi zajímavé prohlášení, které mimochodem zasahuje smrtelnou ránu té tak dnes rozšířené myšlence, která pochází z orientální filozofie a náboženství. Myšlenka reinkarnace, neboli transmigrace lidské duše. Ne, to není správné, řekl jsem lidské duše. Duše jako takové. Tato idea nám nabízí názor, že až jednou zemřeme, naše duše se vtělí do jiného tvora nebo i rostliny. Podle toho, jaký byl náš život zde. Jaký byl tento život. Bible říká, ty půjdeš do věčného štěstí, ty půjdeš do věčného smutku. Reinkarnace je takový nedomyšlený pokus o útěk z oblasti zodpovědnosti vůči té konečné pravé realitě, vůči Bohu. Jistě, představte si, že ve vašich nesčetných životech jste byli ženou, mužem, kozou, slepicí, včelou či pampeliškou. Teď se vás zeptám, kdo má zde jakou zodpovědnost za ty všechny životy? Za ten konečný potom. Ta koza či včela? A zodpovědnost vůči komu? Nirváně. Pakliže Brahman je vše, to znamená, je dobro i zlo, je bolest i rozkoš. Za co bych byl zodpovědný? Pakliže ta konečná skutečnost, které my říkáme, Bůh zahrnuje v sobě jak apoštola Jana, tak i Sadáma Husejna. Proč by kdo z nich měl být potrestaný a naopak, proč by kdo z nich měl být odměněný? Chápete ten nesmysl? Pakliže ta konečná mája či nirvána je oceán, a já jsem kapka, která tam splyne a ztratí vědomí o svobodnosti. Proč bych žil dobře a zodpovědně? Proč? Proč dobro, laskavost, ohleduplnost, nesobeckost, obětování sama sebe pro druhé? Ne. tohle odmítám, sám za sebe to odmítám, že? Když v tom takzvaném systému neexistuje hrozba věčného zatracení, přes toho odmítám. Pamatujte si, že tam neexistuje ani svobodná volba. Smysl, který já mohu tomuto životu dát. Neexistuje tam ani moje osobní já. Ne, děkuji, to nechci. Je pravda, že Bible praví. Je určeno člověku jednou zemřít. Ano, jednou zemřít, pak když se rozhodneš v tomto životě pro Krista. Jinak zemřeš ještě jednou, nějaký čas později. Jak už jsem vysvětlil, to spirituální maximum. Narozen jednou, zemřeš dvakrát. Narozen dvakrát, zemřeš jednou. Narodil jsi se pouze jednou, v tom případě zemřeš dvakrát. A ta druhá smrt bude ta věčná smrt, existence bez Boha, přátel, naděje. Bez jakékoliv naděje, to věčné, nekonečné nic, při plném vědomí tvého já. Právě tak jako lidé, kteří žili v roce 79 našeho letopočtu, v tom výstavném městě Pompeji. Smrt je zasáhla náhle, bez ohlášení, rodina u jídla, milenci na posteli, kupec počítající zisky u stolu. A tak náhle jednou přijde konec té podmínkové existence a pak už jen ta schůzka. Ano, příteli, dnes se to všechno rozhoduje. Ty to rozhoduješ, ty o tom rozhoduješ. Buď budeš mít schůzku s Bohem, Kristem jako přítelem, nebo jako soudcem. Totiž u toho druhého soudu nejsou odklady, neexistuje odvolání. U toho druhého soudu není ani rozsudek nevinen. Tento soud pouze rozhoduje, jak veliká je vina, jak přísný bude trest. Jak často člověk slyší. Ano, já věřím v Boha, já pouze nevěřím v Krista. Jaký pocit bude ten člověk mít, až pozná, že toto prohlášení bude muset jednou říct přímo do očí Kristovi. Ano, příteli, jako já i ty máš v tém osudu jednu schůzku, kterou budeš muset jednou dodržet. Kterou z těch dvou si vybereš, záleží na tobě. Jenom a jenom na tobě. Jedno z těch nejohromujících prohlášení, která byla kdy vynesena, ať už ve filozofickém či teologickém slova smyslu, se skládá ze tří slov. Bůh je láska. Hloubka či výška, délka nebo šířka, které jsou v těchto třech slovech zahrnuty, se vymykají našemu chápání. Představte si laskavě na okamžik tu možnost, že Bůh by nebyl láska. Dejme tomu, že Bůh by byl takový kosmický, nevychovaný, krutý spratek, který se hraje s lidmi jako z brouky v láhvi od okurek. Nebo řekněme, že Bůh by byl zlomyslný démon, plný inteligentní, rafinované nenávisti. A co kdyby byl taková neosobní, vesmírná síla, jako třeba osud, prozřetelnost, náhoda a podobně. A nebo ještě, kdyby byl taková dokonalá kosmická mašina, bez jakéhokoliv citu či soucitu, sympatie či antipatie vůči lidu. Prostě nic. Možná, že tyto naznačené možnosti vás na moment zastaví, abyste se mohli zamyslet na tou skutečností, že Bůh je láska. A přesto žádný z nás nepotřebuje žít příliš dlouho na této zemi, ani bychom si neuvědomili, že tento koncept Boha jako lásky v nás velmi často vzbuzuje silné pochyby, obzvláště v momentech, kdy vidíme kolem nás neštěstí, katastrofy, nehody, nemoce, ve chvílích, kdy tak jakoby po špičkách procházíme dlouhé studené haly nemocnic, plných toho desinfekčního parfému, či dokonce cítíme tu tak známou sladkou vůni květin v pohřebních ústavech. Že? V takových momentech se jistě člověk pozastaví a zeptá se sám sebe, je Bůh opravdu láska? A většinou se tato pochyba vyjádří v otázce. A proč právě já, Bože? Proč? Proč právě já? Před několika lety zde v Americe běžela velmi kupovaná knížka, o které se mnoho diskutovalo. Měla název Když se zlé věci stanou dobrým lidem. Od velmi příjemného rabína Kushnera. Zřejmě tato malá knížka se dotkla tak nějak toho citlivého nervu v našem myšlení. Proč? Protože byla opravdu po několik týdnů tím, jak se říká zde, bestsellerem, neboli na prvním místě mezi novými knihami toho roku. Tato kniha od Harolda Kushnera se zdá zabývat se tou věčnou otázkou. Proč dobří lidé trpí. Kušner nás zavede zpět v čase do starozákonní knihy Job. Tam nám dává tři propozice neboli premízy, neboli návrhy, že? Které většina lidí věří. Teď dávám do závěrky moji poznámku. Věří, aniž bych o tom vážně uvažovali ovšem. Tyto tři návrhy jsou za A. Bůh je všemohoucí, za B. Bůh je absolutně dobrý, milující, spravedlivý, laskavý. A za C. Job byl dobrý člověk. Teď, většina z nás lidí nemá problém s těmito třemi premizami v dobách, kdy se nic neděje, kdy je všechno OK. Ve chvíli, kdy sám Job je uprostřed té celé jeho rodiny, která ho pochopitelně miluje, jako on je, v tomto rámci nemáme problémy. Nemáme problémy s těmi návrhy, jak už jsem naznačil, že? Jeho stáda se množí právě tak, jako jeho děti. Sluníčko svítí, vane něžný vánek někde od Středozemního moře a ještě k tomu zpívají ptáci ve stromech plných šťavnatého ovoce, že? Jaká idylka. Ale najednou se to všechno otočí. Jakoby v momentu. Katastrofa za katastrofou. Nejdříve dobytek, potom stavení jeho děti a nakonec sám Job je obsypán v řady, sedí v prachu na zemi v hadrech a jeho žena, jeho vlastní žena mu říká, čeho se zde ještě chceš držet? Proklej Boha a zemři. A teď pojednou ty tři návrhy se nezdají být tak jasné jako před chvílí, že? Bůh je všemohoucí. Bůh je dokonale spravedlivý a laskavý a Job je dobrý člověk. Jak tohle dilema vyřešit? Jsou jistě chvíle v našich životech, kdy se stotožňujeme s chudákem Jobem. Alebo člen naší rodiny prožívá něco jako náš starý dobrý Job. Jak je možné, že se dobrým lidem přihodí zlé věci? Náš rabín Harold Kushner nabízí toto řešení. Pozor! Pozor, lidičky, abyste mi rozuměli. Já nemám v úmyslu být ironický ani v nejmenším. Nemám na to právo. Já jsem poslouchal rabína Kushnera po několik týdnů. Vím, jaká se mu stala tragédie. Jeho jediný 12-letý syn tragicky zahynul. A já sám považuji rabína Kushnera za dokonalého gentlemana. Ale abych se vrátil. Kushner nabízí toto řešení. Předem musím prohlásit, že s tím řešením nesouhlasím, ale k tomu dojdeme později. Kushnerova konkluze neboli závěr je, že on je ochoten vzdát se premizi číslo 1, to je, že Bůh je všemohoucí. Kushner věří, že Bůh by hrozně rád dal lidem vše, co si lidé zaslouží, ale není schopen to vždycky uskutečnit. Pakliže je spravedlivý, i když ne všemohoucí, stále ještě může stát na naší straně, i když nás něco zlého potkáže. On ví, že jsme dobří a poctiví lidé, kteří si zaslouží lepší úděl, než se nám někdy dostane. Prostě Bůh by rád zařídil vše, ale někdy to nevychází. Je to na něj moc a proto Kushner opouští premizu číslo 1. To připomíná A.G. Wellse blahé paměti. Ten dochází ku stejnému závěru, že zřejmě Bůh nemůže být obojí, všemohoucí a dobrý. A.G. Wells říká, že život je jedno velké drama na jevišti světa. Všechno jde po chvíli dobře, až po jednou hrdina náhodou šlápne na konec sukně hrdinky, ta zavrávora, převrhne stůl s lampou, vyleje se petrolej, jeviště začne hořet, padají kulisy a chudák Bůh, manažer, tam někde za scénou běhá sem a tam uprostřed toho zoufalého zmatku a snaží se, jak nejlépe umí, to všechno dá do pořádku. Smůla je, že se mu to nedaří. A toto je v zásadě stanovisko Harolda Kushnera. Bůh má sice snahu, ale není prostě schopen udělat všechno. Ale jelikož náš Bůh se opravdu snaží, tak my potom v tomto faktu můžeme najít uklidnění. Víš, to prostě nejde. Rabín Kushner ovšem tvrdí, že Job není ochoten přiznat, že by byl hříšný člověk a tím zachránit boží reputaci, že? A proto stojí při své dokonalosti nebo dobrotě. A tak, jak už jsem řekl, rabín Kushner opouští premizu číslo 1 a to, že Bůh je všemohoucí. Ovšem, tato Kushnerova konkluze neboli závěr sice řeší navrhnutý problém, ale my se s tím řešením dostáváme k Bohu, který vlastně není Bůh. Protože všemohoucnost je jedna z nejzákladnějších vlastností Boha, že? A pakliže Bůh opravdu není schopen, i když je ochoten, vyřešit všechny naše problémy, k čemu potom takový Bůh je? Kušner dodává, že Bůh sice nemůže vyřešit všechny naše problémy, ale tak nějak nám pomáhá v našem postoji k těmto problémům. Nejenom, že nám tento závěr dává velmi pochybného Boha, ale tak nějak to nehraje za samotnou Biblii, která je Boží dopis k nám. Porovnejme ta dvě tvrzení. Bůh není všemohoucí a Job není ochoten přiznat, že není dokonalý. Pak, když se podíváme, co Job prohlásí, když po delším monologu Bůh odejde ze scény v kapitole 42, verš 2, dvojtečka. Já vím, že ty můžeš učinit cokoliv. Pro tebe není nic nemožné. Vypadá to, že by Job souhlasil s Kušnerem. Dále v té stejné kapitole, 5. a 6. verši, říká Job. Nyní jsem tě viděl a sám sebe se štítím. Perfektní člověk? Jistě, ale nesmíte zapomenout, že ten výraz perfektní většinou v Bibli znamená dorostlý, plnoletý, poctivý, rovný, nepokřivený. A takovým člověkem Job bez vší pochyby byl. Zřejmě byl mnohem lepší než většina jeho současníků. Jistě, ale je také zřejmé, že byl nahony daleko od takzvaně nevinné bezhříšné dokonalosti. Vidíte, že po tom, co si myslí, že viděl Boha, se sám sebe štítí. Mimochodem, po celou tu první polovinu knihy Job stále prohlašuje. Kdybych se tak mohl před něho postavit a obhájit své stanovisko, kéž bych si s ním mohl podiskutovat, jistě bych ho přesvědčil, aby mi vysvětlil, proč se mi tyhle ty věci dějí, proč mi to dělá. Co jsem udělal tak špatného, že se mi toto děje? Kdypak jsem zdvihl svou ruku v podvodu? Kdypak se moje srdce zaradovalo, když moji nepřátelé trpěli? Kde jsem udělal chybu? Kde jsem odmítl pomoci chudému? Kéž bych tak mohl předstoupit před Boha a vyptat se na ty všechny skutečnosti. A teď se podívejme na kapitolu 38, kde se Bůh pojednou objeví v jedné z těch takzvaných teofany, to je zjeví se v podobě člověka. Co odpovíte náš Bůh Jobovi? Řekne mu třeba si jako, podívej se Jobe, tenkrát to pondělí si nedal tomu žebrákovi. A trvá Job na tom, že je čistý, že je bez hříchu. Podívejte se, Bůh mluví pouhých pár krátkých minut. A i to Jobovi stačí, aby si uvědomil, jak je nečistý, nedokonalý, hříšný. Přitom se ještě mylně domnívá, že Boha viděl. A znovu, vypadá to, že by Job nebyl ochoten přiznat svoji nedokonalost? Ovšem, nabídnete. Neříká Bible, že Job byl peruznů a co když si před několika měsíci, jak si zahádal svoji ženou a tak dále. Řekne mu to Bůh? Jak mu vlastně odpoví? Náš Bůh se ani slovíčkem nezmíní o těch otázkách, které měl Job tak pečlivě připravené. Ani ně. Víte, jaká jsou první slova našeho Boha, když promluví k Jobovi? Já vám to podám tak trochu ve volném překladu. Smysl bude stejný. Bůh se vynoří z větrného víru a zeptá se, kdo je ten, který mluví bez moudrosti? Postav se ve zbroji jako muž a odpověz mi. Kde jsi byl, když já jsem zavěsil zemi do prostoru? Odpověz mi pak, že máš ponětí. Pověz mi, kdo ustanovil míry země, pakliže to víš. Když jitřenky nebo jitřní hvězdy zpívaly radostí. Kdo zavřel dveře mořím, jak se tak vylili jakoby z dělohy? Znáš ty zákony nebes? Dovedeš je použít, aby vlády na zemi? Pověz pakliže chápeš. Odpověz mi, máš-li tu moudrost. A Bůh před Joba postaví všechny ty skutečnosti, které on, Bůh, vytvořil, ustavil, nařídil. Dovedeš svázat plejády na noční obloze? Dovedeš přemoct sílu, která drží souhvězdí Orion pohromadě? Opětně bych chtěl zdůraznit, co na to Job odvětil. Já tě slyšel, nyní tě můj zrak vidí, já se štítím sám sebe. A vše, co Bůh udělal, bylo, že se mu ukázal. A Job viděl jen tu nepatrnou, takovou tu miniskulní částečku Boží slávy, čistoty, moci, a v tom si uvědomil ten neskonalý rozdíl, ten nekonečný rozdíl mezi tvorem a stvořitelem. Víte, lidičky, když se porovnáváme mezi sebou, ten je lepší, tamta je lepší, ten či ta je horší, a tak se podvádíme. Vše, co je zapotřebí, je pouze jeden pohled na Boha, abychom si uvědomili, jak nečistí vlastně jsme. Když zahledneme tu Boží čistotu, potom si můžeme uvědomit to zlo, které plní záhyby našich duší. Tak to je návrh číslo 1. A co tedy ten návrh neboli premisa číslo 2? Existuje další moderní obměna knihy Job. Její název je pouze dvě zkratky, J a B. Anglicky je to zcela běžné JB. Je to známá hra od Archibalda McLeacha. Povídka o Jobovi v moderních šatech. JB prochází stejnými katastrofami jako Job, pouze v moderní formě a s tím rozdílem, že JB dochází k docela jinému závěru. Jeho závěr je, že Bůh není láska. Že Bůh ve skutečnosti činí morální kopance, omily. Prostě Bůh podle JBho dělá věci, které nejsou správné. JB to vyjadřuje v otázkách jako například. A kdo je ten kladák v tom dramatu života? Bůh či Job? Mělo by být Bohu odpuštěno? Neudělal Bůh morální chybu? Nebyl Job nevinen? Nepotrestal Bůh nevinného člověka? Neudělal ve skutečnosti Bůh morální přestupek, kopanec? Nebudeme mu muset odpustit? Harold Kushner o tomto diskutuje v jeho knize a končí otázkou. Jste ochotni Bohu odpustit, i když shledáte, že není dokonalý? Jste schopni mu odpustit navzdory jeho omezení, tak jako to Job udělal? Ovšem tohle není to, co Job udělal, že? Job naopak poznal, že Bůh není omezený v ničem. A o nějakých božích nedokonalostech se mluvit nedá také. Samozřejmě to je urážka. Vytvořit takového deformovaného Boha v našich představách. Právě taková urážka, jako když si vytvoříte Boha z kamene či dřeva. A pochopitelně právě taky urážkou idea, že mu musíme nějak odpustit. To je vrchol arogance. Bůh odpovídá Jobovi. Kdo je ten, který mluví bez znalosti? Kdo je ten, který rozumí? A Job si uvědomuje pošetilost vlastní moudrosti. Tak nějak zapomínáme, že hřích zaslepil naše oči a náš kritický pohled na Boha je výsledkem našich chyb a nedostatků. Kdy v historii byl jakýkoliv zločinec schopen podat objektivní rozbor jeho vlastního zločinu? Nikdy. A to ani není možné. Nyní nám pouze zbývá premisa číslo 3 a to, že Job byl nevinen. Jak už jsme viděli, Job byl perfektní v tom smyslu, že byl lepší než jeho současníci. Ale pamatujte si, že i ten nejlepší z lidí není dobrý v očích absolutně dobrého Boha. Job se zpočátku snažil sama sebe ospravedlnit a tím odsoudit Boha a v jeho pošetilosti pronesl mnoho nesmyslů. Nakonec to ovšem prohlédl sám. Byl Job dobrý člověk? Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Bible jasně prohlašuje, že není jeden jediný dobrý mezi dětmi lidí. Zkontrolujte si to. Matouš 19.17, Marek 10.18, Lukáš 18.19, Římanům 3.12. Podívejte se, aby vám bylo jasné, jak asi tak vypadáme z pohledu Boha. A pak, že toto je pravda, Harold Kushner musí nevyhnutelně mluvit o někom, kdo žije na jiné planetě, nějaký jiný druh či rasa lidí. Zde na této zemi takový exemplář neexistuje, sorry. Jistě, jak už jsem podotkl, pak když se díváme horizontálně, jistě, že uvidíme lidi, kteří stojí morálně pod námi. Jistě, tohle porovnání však neplatí, pak když se podíváme směrem vertikálním nahoru. Já vám něco, přátelé, povím. Je jedna prosba, ano, jedna prosba, kterou bych nedoporučoval nikomu, aby se s touto obrátil k Bohu. A to je, dvojtečka, drahý Bože, prosím tě, dej mi to, co si zasloužím. Tečka. Tak tuhle žádost bych nedoporučoval nikomu zde na zemi. Poslouchejte dobře. Problém není, proč to či ono neštěstí potrafilo toho či onoho. Otázka zní, jak to, že se nám někdy stávají dobré věci. Otázka je, proč nás vůbec Bůh nechá žít na této planetě po tom, co jsme z ní udělali svinčík a smetiště. Je vůbec nějaký důvod pro to, že nás trpí v tomto jeho vesmíru? Ano, otázka je, proč se dobré věci stávají zlým lidem. To je ten ohromující fakt. Na konci knihy Job Bůh mu vrátí vše zpět mnohonásobně stáda, domy, děti. Chtěl bych poukázat na jednu skutečnost. Starý zákon víceméně temporalizuje, materializuje boží odměny. Nový zákon je zase spiritualizuje. Je nám řečeno, abychom ten náš pohled upřeli do dálky, do té nekonečné věčnosti. Ovšem, tím tyto dary nabývají neskonale vyšší hodnoty. Co bys měl raději, Mercedesa na 50 let, či Škodovku na věčnost? Všechny skutečnosti toho světa dostanou balanci až ve věčnosti. Bůh pro nás připravil tam v tom jeho království věci, o kterých se Jobovi ani nezdálo. Nikdy toto nesmíte ztratit z vašeho pohledu. A nezapomeňte, že občas, když se vám něco stane, že to také může být, že vás Bůh testuje, zkouší, co ve vás je. Právě tak nakonec testoval nebo zkoušel starého dobrého Joba, aby viděl, zda Job zůstane věrný. Nakonec Petr v jeho prvním dopise, kapitola 4, verš 12, nám píše, abychom nebyli překvapeni, když se nám taková zkouška přihodí, že? Když taková zkouška na nás přijde. Ten účel je, abychom z ní vyšli jako ohněm vyčistěné zlato. Ať se děje cokoliv, zatím vším musíte si udržet myšlenku, že Bůh je skutečný suverén tohoto celého vesmíru, že ho drží v ruce. A že kromě toho, a to hlavně, Bůh je ten milující, laskavý otec, který vždy ví, proč dělá to, co dělá. Proč se děje to, co se děje, a že nakonec všechno dopadne, jak on chce, aby to dopadlo. Této myšlenky se drž vždycky, příteli. A i když nemáš vůbec tušení, jak se to všechno otočí v tvém životě, na této zemi, pak, když si uvědomíš, kdo on je a co už vlastně pro tebe udělal tam na tom kopci za Jeruzalémem, tak si budeš jistý nebo jistá, že tvá budoucnost je na tuty. Jen se vždy dívej do dálky. Ještě nakonec ti povím takovou krátkou příhodu. Doktor Morrison odjel na cestu kolem světa, aby učil Kristovu zprávu jako misionář. Někdy kolem počátku 20. století. Po dvě léta, nebo tak nějak, jezdil křížem krážem a roznášel tu takzvanou dobrou novinu. V těch dobách to ještě nebylo tak jednoduché cestovat po divočině, ať už kdekoliv, že? Prožil za tu dobu všechny možné svízele a překonal mnohé překážky. A v tom čase, jak se vracel do přístavu v New Yorku, v tu stejnou dobu se vracel z honu na divoká zvířata, kde si v Africe, Theodore Roosevelt. A pochopitelně všude velká sláva, parádní průvoz, 10 000 účastníky. Prostě sláva nad slávu. Každý vítal Roosevelta, který tam v Africe střílel lvy a co ještě. A když doktor Morrison dorazil nočním vlakem do jeho rodného městečka, na tom malém nádražíčku nebylo živé duše. Jenom jediná žárovka se houpala ve větru. Nikdo tam nebyl, kdo mi Morrisona přivítal. Vzal si své zavazadlo a pomalu s tím těžkým kufrem a ještě těžším srdcem se vydal na dlouhou cestu, která se točila kolem nízkého kopce tam někam dolů do údolí, kde byl jeho domov. Ano, jeho srdce bylo těžké. A jak tak jde? Mluví tiše k Bohu. Pane, Theodore Roosevelt jel do Afriky, aby tam ze sportu stříl zvířata. A když se vrátil, vítali ho 10 000 davy. A já byl po celém světě, abych rozšířil tvé učení. Abych pověděl lidem, co si pro ně udělal. Na Borneu jsem byl téměř zabit. Na New Guinea mě téměř měli k večeři. A to vše, abych lidem přinesl tvou pravdu pro slávu tvého syna. A teď? Teď se vracím domů a není zde nikoho, kdo by mě přivítal. Můj Bože, já tomu nerozumím. Teď pojednou. Jakoby z blízkého borového lesa víte zašeptal. Ještě nejsi doma. Ještě nejsi doma. My lidé nemáme teď nejmenší potuchy či představy, kolik dobra můžeme zapříčinit budoucnu, pakliže dnes se rozdělíme. Kdy slyšel o Jakubovi de Schlesingerovi. Jakub nebyl filozof, prezident či vynálezce, ani milionář. Jakub byl pilot. Letěl s generálem Doolittlem na ten slavný, dokonce bych řekl, senzační první nálet na Tokio v roce 1942, pakliže se dobře pamatuju. Jakub byl sestřelen, podařilo se mu přežít pád, byl chycen. Japonci ho zavřeli do jednoho z jejich koncentračních táborů, kde Jakuba pravidelně s velkou rozkoší mučili. Za ta léta Jakub de Schlesinger v sobě vypěstoval tu nejhlubší, nejzuřivější nenávist, jako je člověk schopen sobě vytvořit. Nenávist ke všemu japonské, tu zprávu o Kristovi s druhými. Poslechněte si tuhletu pravdivou povídku. Lidé se mění. Spousta lidí rozličných ras, kultur, přesvědčení se mění. Například Jakub de Schlesinger. Je velmi nepravděpodobné, že by kdo z vás jemu. Jakub de Schlesinger žil pouze v jedné myšlence, jenom pro jedno přání, aby, jednoho dne se dostal svýma holýma rukama na hrdlo jednoho z těch Japončíků. Jakub nenáviděl takovou perfektní nenávistí. Jednoho dne se mu dostala do ruky malá odřená knížečka, Nový zákon. Jakub de Scheisse tu knížku odevřel a tak namátkou čte slova. Pohleď, já vytvářím všechny věci nové. A Jakub de Scheisse se postupně stal novým člověkem. Kdysi naplněný nenávistí, dnes naplněný láskou. Po skončení války Jakub de Scheisse se vrátil do Japonska a stal se misionářem japonskému národu. A jednoho dne si sedl a napsal celou tu povídku, celou tu jeho odyzeu z japonských koncentračních táborů. Povídku o válečném zajelci. Jednoho dne tento malý pamflet někdo vrazil do rukou člověka, který čekal na vlak na tokijském nádraží. Člověka, který se jmenoval Mitsuo Fujita. Možná, že se o něm taky nikdy neslyšeli, ale pochybuji, že je člověka, který by nevěděl, co Fujita udělal. Kapitán Mitsuo Fujita vedl ten nezapomenutelný nálet na Pearl Harbor 7. prosince 1941. Při tomto náletu 360 japonských letadel zahynulo více amerických námořníků než za celou dobu první světové války. Mitsuo Fujita vedl 360 letadel naplněných smrtí. A kapitán Fujita se stal japonským národním hrdinou. Po porážce japonského impéria se z Fujity stal zahořklý člověk, který ztratil všechny iluze. Počal snít o světě bez válek, ale tento sen se zdál být totálně nemožný, fantastický. Snil o míru, bratrství a lásce a nikde nic nenacházel. A ten den, tam na tom nádraží, kapitán Fujita odevřel ten nepatrný pamflet napsaný bývalým falečným zajacem. A jeho oči jakoby se přikovaly k tomu slovu, k těm řádkám. Jako ve snu četl o Jakubovi de Scheisserovi, jak se jeho život měnil. Změnil silou Kristova evangelia. A Fujita se poprvé v životě dozvěděl o tom, který dělá vše věci nové. A v tom okamžiku bývalý japonský válečný hrdina byl tam na tom japonském nádraží transformován. Transformován silou Krista. Stal se z něho misionář, kazatel, učitel. Učitel evangelia pro jeho vlastní lidi. Tam v jeho rodném městě, kde šintoismus byl poprvé prohlašován v Japonsku a kde i buddhismus počal svoji cestu do Japonska. Tam Fujita začal učit zprávu Ježíše Krista, davu asi 2000 lidí. V takovém malém městečku 2000 lidí. Příteli, nezáleží na tom, kdo jsi a co jsi udělal. Bůh je schopen změnit i to tvoje srdce. Kolem začátku 20. století velká plachetní loď se rozkotala na ostrých útesek jakéhosi ostrova v Jižním moři. Ostrov, který byl velmi dobře znán námořník jako obydlí jedních z těch nejkrvežíznivějších kanibalů těch končin. Žilo tam několik tisíc těchto výtečníků, jejichž největší pochoutka byla hodovat na masy jejich nepřátel nebo obětí. Mezi kanibaly této planety tito jistě drželi rekord v mnoha kategoriích, které se mi nechce ani popisovat. Mnoho plavců se zabilo či utopilo už před poslední hradbou těch korálových útesů. Zbytek doplaval na písečnou pláž. Byli bez jídla, zbraní, neměli vlastně nic, co by je tak mohlo ubránit, že? Před těmi výše zmíněnými nechutníky. Žádné zbraně, žádné jídlo, žádná cesta jako co utec. Bylo jim jasné, že to pouze otázka pár hodin, než budou objeveni a potom ne. Na to se nikdo neodvážil myslet. Jeden z těch námořníků se vydrápal na blízký kopec, aby se orientoval. A když tak dosáhl vrcholu a podíval se do dálky, najednou vyskočil jakoby v radostném úžasu a počal nadšeně mávat na ty ostatní, kteří byli shromážděni pod kopcem. A tak nějak svým chováním naznačoval něco velmi ohromující. nikdo pochopitelně ponětí o tom, co tam ten člověk vidí, že, proč tak vyvádí. A tak se počali rychle škrábat na ten kopec za ním. A když se tam ti nejrychlejší dostali, ten první jim beze slov, horečně ukáže tam někam do dálky. A tam, v tom mlhavém oparu džungle, vystupoval nad vrcholky nejvyšších stromů pozlacený kříž na věžičce křesťanského kostela. Příteli, zavři na okamžik oči a představ si ten rozdíl. Pár let později, když se rozšířil obchod mezi souostrovím Fidži a vnějším světem, obchodník, skeptik, ateista, navštívil Fidži za účelem zavedení obchodu, že? A dal se tak do hovoru s náčelníkem toho ostrova a jak se tak dívá kolem sebe, povšiml se nějakých těch věcí, které patří pouze k náboženství. Bible a nějaké jiné věci. Prohodil uštěpačně ateista. To je ostuda, že se vůbec začali poslouchat ty všechny náboženské nesmysly. Ty pošetilosti, které nejsou dobré k ničemu. Všechny ty nesmysly, které vás misionáři učí. Náčelník se na chvíli odmlčel a potom praví. Vidíte ten velký červeno-bílý balvan tamhle vzadu? Ano, vidím. Tak na tom balvanu ještě před pár lety jsme rozbíjeli lebky našich obětí, abychom si mohli pochutnat na syrovém mozku. A vidíte tu velkou pec tamhle vlevo? Tam ještě před několika lety jsme opékali těla našich obětí, předtím, než jsme na nich začali veselé hodovat. A kdybychom bývali neposlouchali ty pošetilé pohádky, jak vy tvrdíte, všechny ty nesmysly, jak je nazýváte, já vás, pane, ujišťuji, že teď už dávno by byla vaše lebka rozstříštěná na tom balvanu a vaše tělo už by se pěkně opékalo na těch kamnech, které jsem vám ukázal. Ano, někdy jsou ty rozdíly v životě velmi jasné. Tahle příští krátká povídka by se mohla nazvat také mikulářská nadílka. Že? Celá vesnice se natlačila do malé sokolovny, kde na nízkém podiu byla halda malých i větších balíků, pestře zabalených. Uprostřed stál veliký vánoční stromek a po celé té sokolovně byla taková veselé slavnostní nálada. Všechny děti z té vesnice si v radostném očekávání posedali po židlích a i podlaze a hlučně čekali, až se počne s rozdáváním dárku. Tam někde mezi nimi, ale spíš blíže u zadních dveří, seděl na zemi ten, tak všem známý obecný idiot. Ten, který jako hromosvo dostával většinu těch neomalených hrubých žertů a vtipů. A tento mladý zaostalý tvor s otevřenou pusou a rozzářenýma očima čekal také, jako všichni ostatní, na nějaký ten dárek. A jak tak se ta hromada kolem stromku zmenšovala, zář jeho očí pomalu temněla. Jeho tvář nedovedla zakrýt zklamání, které rostlo každým momentem. A pojednou se něco stalo. Najednou, když už tam zbyl pouze jeden balík, pouze jeden, ale za to největší ze všech těch balíků, které tam v začátku ležely, zůstal jen ten poslední, největší. A co se stalo? Když už se to zdálo být beznadějné, když už se vzdal očekávání, že něco dostane, najednou volá jeho jméno. Jméno obecního idiota. Nedůvěřivě se rozhlédne, pak se zvrhne. Na okamžik zaváhá, ale když opět slyší svoje jméno, tak se rozběhne takovým šouravým krokem, něco jako kdysi Quasimodo kolem Notre Dame. Se zastaví blízko toho podia, ještě pořád váhá, kde už leží jen ten poslední, neuvěřitelně veliký balík. Teď už si začíná být trochu jistější. Se zrychlí a dojde až tomu podiu, a někdo mu podá ten velikánský balík. Oči se mu znova rozzáří a netrpělivě začne strhávat ten barvný oval. Teď už se dostal až na krabici. Se širokým úsměvem, který tak nějak zapomněl na všechny ty výsměšky, urážky, hrubé žerty, nadávky. S tím úsměvem otevře s očima jako švestky. Otevře tu krabici a v tom jeho úsměv ve zlomku vteřiny zmizí. Oči pohasnou. Krabice je prázdná. Snad ani neslyší ten zlomyslný smích kolem něho. Ta krabice je prázdná. Ubohej, politování hodnej venkovský idiot. Někdo si zahrál strašně krutý žert. Ale můj příteli či přítelkyně, není toto přesně ten stejný krutý žert, ten stejný krutý vtip, který satan hraje na idioty, jako jsem já, nebo ty, nebo tamhle ten příteli. A nedělá to stále bez odechu, bez přestávky na oběd, na cigaretu či kafe. Nedrží před našima očima tu nádhernou velkou krabici zabalenou do stříbra, do zlata? A není-liž pravda, že my většinou se za tím pozlátkem rozběhneme s právě tak rozářenýma očima jako ten chudák, vesnický idiot. A nakonec vždy, bez výjimky skončíme u prázdné krabice. Příteli, přítelkyně, nenech se nachytat na nablízkané okrášlené kotičí zlato. Ten idiot z té povídky měl pořád ještě čas otevřít oči a vyměnit to třetící se nic za hodnoty, které trvají věčně. Otázka je, budeš mít i ty ještě ten čas? Tohle je konec první strany. Dojeď do konce pásku, dotoč a obrať na druhou stranu.